migratoire. C'est la fin de ce bulletin, je vous retrouve dans une heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozo mona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba ndebo ezo vimba liso eroki pe kokanga liso omoni fasi nyonso elongi nyonso ya mwana evimbi minu ebebe komi pe koningane komi pe na kokweya kokanisa te ke no balokeli nga mwana oyo batalaki mwana mabe nde ekomi boye te. Et ça cancer moko ezalaki pa bana cancer mosusu ya mitano tozomona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa oyo babengaka baganglion mwana baganglion ebimi ye tozala te oyo tuberculose ganglion te tuberculose te ezaka bainfection kaka boye koleka te eza pe batipe ya cancer oyo bamonaka epa bana bakoki otraite yango kote bacause vraiment cause vraiment mpona oloba yango oyo eyebani vraiment te nde baétude eza ebele po toyeba vraiment bacause bavoi yango esignalisation ndenge tolobaka po toyeba
na bokebisi bato Dr Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala mpo lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na possibilité ya kotraite yango pe ebika a 100% me nini tozomona epa na biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade esi ekomi musika ezopesa biso pe badifficulté nde mpo tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpo na bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana baye bazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato ya mitema malamu. Baleka bamona bana wana. Bamona na ba condition nini tozo meka tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya bafamille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tosenga na bato ya bonne volonté baya kosalisa bana oyo baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikro...